Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Алексей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 жніўня. Нашы тэмы. Брат загінулага Мікіты Крыўцова запісаў зварот да ўсіх неабыякавых грамадзян. Святлана Ціханоўская выступіла ў Еўрапарламенце. За сёння стало вядома, што беларускі дом друку адмовіўся друкаваць яшчэ некалькі газет. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Брат Мікіты Крыўцова з 2016 года жыве ва Ўкраіне і не можа вярнуцца ў Беларусь. У дзень пахавання Мікіты Павел Крыўцова запісаў зварот да ўсіх неабыякавых грамадзян.
Майго брата зверска ўбілі. Следственны камітэт пытаецца ўсё выставіць як самоўбійства. Но родныя, блізкія, знакомыя, да і кожны думаючы беларус ўсё прекрасна разумее. Следственны камітэт гаворыць, што ён завяршыў самоўбійства якобы з разводу з жонкай. Но это абсалютная ложь. Я прекрасно знаю своего брата, и он очень сильно любил свою семью. И хотя бы ради них не совершал бы такого. Я прекрасно помню нашу последнюю встречу. Его глаза полные радости и искренности, когда он рассказывал о жизненной истории, а особенно про дочь. Версия самоубийства – это не только плевок в лицо нашей семье, но и плевок в лицо всему белорусскому народу. Я не знаю всех обстоятельств, но я точно уверен, что мой брат попал в руки карателей. И озверевшие убийцы, не сумевшие сломить его воли, просто забили его до смерти.
Мікіта Крыўцоў знік у Мінску 12 жніўня. У той дзень працягваліся вулічныя пратэсты. Мяркуецца, што хлопец удзельнічаў у іх і быў затрыманы. Сваякі Крыўцова не вераць у версію следства, якое сцвярджае, што ён скончыў жыццё самагубствам. Яны патрабуюць завесці крымінальную справу па факце забойства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 жніўня экс-кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханоўская выступіла ў Еўрапарламенце. У сваёй 8-хвіліннай заяве палітыка расказала пра фальсіфікацыі на прэзідэнцкіх выбарах, гвалт у дачыненні да мірных пратэстоўцаў і намер весці перамовы з уладай. Дэпутат Еўрапарламента Дэвід Макалістер, прадстаўляючы Святлану Ціханоўскую, выказаў павагу палітыку за яе храбрасць. Святлана Ціханоўская пачала выступленне з напаміну пра незаконныя затрыманні і збіццё мірных пратэстоўцаў у Беларусі. Яна распавяла, што ўлады выкарыстоўваюць тактыку страху, запалохвання і пагроз. Па меншай меры 6 чалавек забітыя, дзясяткі прапалі. Таксама палітык нагадала пра тое, што назіральнікі АБСЕ не былі запрошаны на прэзідэнцкія выбары, а вынікі галасавання не прызнаюцца ні беларусамі, ні замежнай супольнасцю. На гэтай глебе ў краіне адбываюцца беспрэцэдэнтныя па сваіх маштабах акцыі пратэсту, і людзі не плануюць здавацца, лічыць Ціханоўская. Па словах Ціханоўскай, патрабаванне беларусаў простае: свабодныя і сумленныя выбары. Каб дамагчыся гэтага мірным шляхам, экс-кандыдатка ў прэзідэнты гатовая супрацоўнічаць з уладамі. І каб аблегчыць гэты працэс, яна арганізавала каардынацыйную раду. Але улады адказалі пагрозамі супраць сябраў рады. На допыт выклікалі нават нобелеўскую лаўрэатку Святлану Алексіевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна беларуская газета стала ахвярай паломкі станка ў друкарні беларускага дома друку. На гэты раз не пашанцавала свежаму нумару белгазеты. Пра гэта ў каментары Еўрарадыё распавёў галоўны рэдактар выдання Кірыл Жываловіч. Іронія ў тым, што пэўная частка нумара белгазеты прысвячаецца менавіта спробе разабрацца, чаму ў дзяржаўнай друкарні ламаецца друкарская машына, калі туды прыходзяць недзяржаўныя выданні з нязручным кантэнтам. Таксама сёння не змог выйсці нумар «Свабодных навасцей», аднаго з найстарэйшых незалежных выданняў Беларусі. Галоўны рэдактар газеты Васіль Зданюк распавёў, што афіцыйнага адказу пакуль няма, але гэта тое самае, з чым сутыкнуліся «Народная воля», «Камсамольская праўда», «Белгазета». Сказалі, што абсталяванне патрабуе рамонту. Праблемы з друкам у дзяржаўнай друкарні першая адчула «Камсамольская праўда». На мінулым тыдні яна атрымала 3 адмовы. У друкарні кожны раз пасылаліся на паломку машыны. Потым тыя ж праблемы пачаліся ў «Народнай волі», а сёння да чытачоў не трапіў свежы нумар «Белгазеты». У CNS осветляли массовые уличные протесты в Украине.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Настаўнікі выйшлі да Мінадукацыі, каб выказаць сваё меркаванне пра словы Лукашэнкі. Яны не згодны, што ў школе мусіць працаваць толькі ідэалагічна правільныя людзі.
Сваю фізіку я люблю. Чаму ў кабінеце фізікі должен был вісець
портрет, извините, человека, который, ну, временно руководит государством. Я так всегда считала. Меня просили Ньютона снять, повесить. Я, Ньютон за мной вышел, а этот портрет там не висел, пока я работала. Так что я за право.
До настаўнікаў, якія пратэстуюць побач з міністэрствам адукацыі, прыехалі вадамёты і аўтазакі. Прычым столькі, што хопіць запакаваць усіх, хто там знаходзіцца, але пакуль сілавікі нічога не робяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня Канстытуцыйнага суда Пётр Міквашэвіч заявіў, што Канстытуцыя не прадугледжвае магчымасці стварэння грамадскіх органаў і арганізацый, правамоцных пераглядаць вынікі прэзідэнцкіх выбараў.
У конституционном уровне і в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные со спарыванием итогом, выводом, признание их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе. Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд Республики Беларусь. Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов или организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Республики Беларусь, не в порядке, определенном Конституции, не в порядке, определенном избирательном законодательстве, является неконституционным. Сегодня Конституционный суд обращает внимание, что необходимо всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений соблюдать режим конституционной законности. Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе.
Таму ён лічыць, што стварэнне каардынацыйнай рады, якая вызначыла сваёй мэтай перагляд выбараў прэзідэнта Беларусь, з'яўляецца неканстытуцыйным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.